4, având în vedere că e ultima seară. Dacă ultima seară va fi de rugăciune, nu?
Oh, da.
Se vorbe.
Oh, da.
Având în vedere că ultima seară, să puneți întrebări. Nu mai vreau să
vă...
De exemplu, chestii, da, a fost tot. De exemplu, ieri cam v-am, cred că v-am auzit cu vorbirea în limbi, așa, că era o chestie mai specială, așa, unii nu-i interesează deloc, că știți că vorbim cu vorbirea în limbi. Dar poate că aveți toți, câte întrebare sigur aveți, câte... De ce se fac așa... Botezi, de ce se fac așa orice. Ah, fascinant.
Care e chestia asta cu dinozauri și...
Și tu!
E de
o problemă încă nerezolvată așa de... Nu putem zice că este o problemă teologică formată a bisericii. Sunt teologul meu. Eu personal cred... Cred. Da, păi dă-i. Dă-i. Eu personal cred că aceștia au fost cu adevărat pe pământ, deci spuneam chiar astăzi la Cătălin că am vorbit cu el, că prin anii 90 au venit o echipă de mari oameni de știință americani, creaționiști, deci oameni care credeau în creație, nu în, nu în evoluționism, și care au spus că atunci când, ei așa spuneau, că această moarte a dinozaurilor bruscă, pe care tot vorbesc că își încearcă să găsească ere glaciare și tot felul de... Ele glaciare și tot felul de explicații, vulcani, nu știu, nici nu știu câte explicații s-au găsit la moartea dinozaurilor. Ei spun că, de fapt, moartea lor a fost timp potop. Aici e explicarea morților instantanee a tuturor, înțelegi? Adică au dispărut, pur și simplu. Și faptul că ei n-au fost luați pe corabia aceea, pe arca lui Noe.
Dar nici unul de ce?
Păi, dar cum? Dar era făcută clar pentru mici, pentru puțini și...
Dar totuși e
elefantul. Uite, așa hotărât, uite. Deci, zicea acolo, pentru animale binecuvântate câte două perechi, iar pentru cele nebinecuvântate câte o pereche. Deci era clar că poate mai era și o a treia, mai, cea mai nebinecuvântată. Cea mai pe care Dumnezeu n-a mai vrut, uite. Uite așa. Și s-au făcut, s-au unecat, așa, nu, ei ziceau așa. Și tot ei au făcut un experiment extraordinar de valoros, încât au calculat cu câțiva metri de apă, ca să poată plăti o navă, nu m-a plătit în Anastasia, cu câteva metri de apă deasupra vârfurile Ararat, care e 5700 ceva de metri, așa, vârful Ararat, pe care a rămas arca lui Noe. Știți că pe vârful Ararat, în apropierea vârfului, este pietrificată o formă din piatră și se văd țigre de lemn și acum și s-a găsit și smoală arca lui Noe, știți?
Da.
S-a găsit, e, există. E pietrificată, e desfăcut, deci s-a transformat lemnul în piatră, s-a fost, nu știu cum se numește. Calcificat. Și, ei, arca aceea a putut pe deasupra vârfului Ararat, adică mai mult de 5700 de tare, și asta, ei au zis așa, dacă ar fi fost apă numai 5000, să zicem, 800 de metri, să fie de la nivelul mării până la sol, unde era solul, și au făcut o asemenea presiune, au calculat și au și făcut, experimentat, o asemenea presiune asupra unui metru cub de pământ, sau nu știu cum a făcut ei, oricum, pătrat, sau oricum și cub. Și au văzut că pământul se stratifică la asemenea presiune, se stratifică în straturi exact cum se stratifică, de găsesc oamenii ăștia geologii și zic că din anul 2000, din anul 7000, din anul 50.000 înainte de nu știu ce. Deci pământul s-a stratificat și ei susțineau că la studiul acesta cu carbon 14, el părea că e de nu știu câte mii de ani, nu știu ce efecte avea presiunea extraordinară asupra. Și au dat peste cap cumva toată teoria asta evoluționistă, dar evoluționiștii nu prea au avut să-i bage în seamă, în sensul că au zis că ei nu știu de niciun potop. Deci se poate, deci dacă ai fost în asemenea potop, putea să facă stratificarea asta, dar n-a putut să existe așa ceva. Deci nu, că nu există, adică de unde asta, de unde? Și n-au avut nici, și atunci cumva nu iau în seamă teoria asta, dar ei erau foarte liniștiți, adică noi știm că a fost un potop. Noi avem credință. Dar nu numai, dar păi, dar mie seria de mari istorici ale religiilor. Nu există civilizație, nu există, de la amazonieni până la fiile roșii și de la japonezii vechi până la, au povești despre marele potop, înțelegeți? Marele potop, toți știu de marele potop, a fost un potop. Le-a rămas din neam în neam de atunci, de la urmașii și ultimii urmași ale Noe, că a fost un potop oarecând. Păi și Gilgamesh și toate acestea vorbesc de potop și de... Deci a fost, nu numai Biblia vorbește de potop, sunt rămas în tradiția oamenii întregi. Și atunci oamenii aceștia, și eu cred asta, acești dinozauri care sunt reale, sunt oase reale, se se descoperă, au murit atunci, asta a fost cataclismul care i-a făcut să dispară complet și s-a stratificat pământul. Să știți că o să fie multe teorii care se dea peste cap, mult, tot ce pare acum bine întemeiat și discutat și nimic nu e mai de peste cap, ba, o să-i dea. O să asistați la multe asemenea chestii care
Părinte?
O să vă mire, da.
Dar cum au putut să iasă din noi atâtea rase de oameni?
Pentru mine e foarte, nu știu cum să zic, o să fie care să zică împotrivă, dar pentru mine e foarte clar, foarte simplu. Eu revin la evrei, le știu că cineva mi-a zis că nu e chiar așa, că nu. Evrei au plecat în Etiopia, deci știți că acum când s-a făcut statul Israel, au venit și s-au făcut poduri aeriene din mai multe țări care aduceau evrei rămași, de exemplu, și la noi evrei evrei români au fost cumpărați cu câte 10.000 de euro, 10.000 de mărci bucata. Deci statul României a vândut statul Israel în perioada comunistă cu 10.000, așa se vindeau și sașii, cu 10.000 de franci, de mărci. Și așa cum s-au vândut din România și statul Israel și a chemat din toată lumea, asta e un semn al sfârșitul veacurilor, pentru că se spune în Vechiul Testament, atunci când se va aduna din nou într-un stat, atunci se apropie vremurile de sfârșit. Și evreii s-au adunat din nou într-un stat, cum s-au împrăștiat în toată lumea, iar la sfârșit se va aduna din nou într-o țară. Și ei s-au adunat din toată lumea, bine, în afară de America, unde o duc prea bine ca să vină deocamdată, și s-au făcut poduri aeriene din Rusia, s-au adus, de exemplu, acum cea mai mare comunitate de evrei din Israel sunt rușii. Din a treia sau a patra sunt românii, sunt foarte mulți veniți și din România. Din Polonia sunt și de acolo, dar s-au subția mult după marele lagăre care au fost. Și s-a făcut un asemenea pod aerian și cu evrei din Etiopia. Și se știe evrei cât de aspri sunt în a nu se amesteca cu alte neamuri. Și ei plecați de acolo de pe vremea lui Titus, pe vremea lui... cum îi cheamă pe cel care a distrus Ierusalim?
Vespasian.
Și la Titus sau lui Vespasian, cei care au distrus, pur și simplu, vă dați seama, distruseseră aproape complet Ierusalimul și a pus să se are, probabil că nu în centrul lui așa, dar a pus să se are pe acolo să se pune, să crească, numai ca să nu mai fie atât de mult s-au opus evrei și au fost așa răscoale mari, înspre anii 60-70, acolo și pe aceea în anul 106, încât Romania sătui de revolte nesfârșite, cum era și Baraba. Baraba era un om care era dintre cei care se revoltau toată ziua și îi tăiau romanii pe la spate și îi spintecau. Asta făcea Baraba. Era un tâlhar, un ucigaș de oameni, dar cu alure de naționalist. Și, bineînțeles, poporul a ales pe ăla naționalistul care tăia romanii pe la spate decât pe Hristos, care era un vindecător și un blând. Așa. Ei, când i-a adus pe evrei care sunt foarte, nu știu cum să spun, închiși în neamul lor, nu se împreună cu alții. Deci ei între ei și aici în România așa, și peste tot sunt cazuri excepționale când ei au avut relații sau au trăit în familii mixte cu alții. Ei, și acești evrei din Etiopia care de 2000 sau de 2000 de ani sunt negri. Negri, înțelegeți? S-au negrit. S-au negrit de căldura aceea din Etiopia. S-au negrit. S-au adaptat. Este un din neam în neam și-au adaptat. Păi, dar uitați-vă la oltenii. Sunt mai negricioși, înțelegeți? Asta este, pentru că grecii sunt mai negricioși, italienii din sudul Italiei sunt mai negricioși. Așa sunt. Cu cât mergi pe nord, sunt mai albi. Finlandezii, suedezii, albeală, blonzi, nu știu ce. Cu cât mergi pe sud, sunt mai negri, din cauza culturii. Dar și la noi în țară se poate vedea așa foarte clar și zicem, acum. Uite așa s-au schimbat. E vorba de generații, de generații și generații. Încă ați văzut cum se face frunza florilor sau a porumbului când e secetă mare, așa, se învârte, așa. Se încovrigă săraca de căldură. E, așa s-a făcut părul negrilor. Acum am zis așa o chestie. Dar să știți că pentru mine e clar. N-am zis că negrii tot apără așa, parcă de căldură. Eu așa am și gândit, dar parcă de căldură săracii li s-a făcut și părul așa, s-a făcut sârmos așa. Da, pentru că așa se reține și mai ușor apa și nu emane atât de multă apă și nu pierzi atât de multă apă. De aceea se face și frunză așa. Și la toate celelalte locuri de pe pământ unde putem vorbi, sunt motive de genul ăsta din care oamenii au...
Și chinezii cum au...
Nu, foarte ușor. Da, unii spun că la vânt, alții zic că la compoziția pământului. Și cei mai mulți am auzit oameni care vorbesc foarte clar de o compoziție specială a pământului în China, în partea aia, toată zona aceea, în care conține la un nivel microscopic, așa, nu vizibil, și care se vede, nu știu cum să spun, nu conștient, e un pământ care are niște compuși foarte strălucitori sau ceva care oricum lovește ochiul așa, și când te ferești de căldură așa, nu faci? Da, așa am găsit explicația asta și eu cred că poate fi ceva de genul ăsta. Da, deci niște explicații până la naturale sunt naturale. Dar noi ne prea complicăm și zicem, păi cum se poate? Și până la urmă, nu s-a născut din Isaac, Iacob și Esau, care erau total diferiți. Nu, era Iacob cu puțin păr, probabil ce era mai blonduț, așa probabil, mă gândesc că cei care au puțin păr, nu. Și celălalt Esau, care era ca un animal, deci cu păr mult, cu un om, un monstru de om. Deci vă dați seama că din neamul lui au ieșit niște oameni... foarte serios. Nu fi ieșit de araș și pufoși. Deci, să pur și simplu, uite așa, că și din naștere oamenii diferă, nu știu, pur și simplu. Și din asta s-au mai despărțit și s-au mai împrășteat pe fața pământului tot felul de neamuri și de chipuri și de... De exemplu, clar, românii, deși românii, să știți cum zicea Părintele Asenie, un chip cam dubios. Adică la români găsești toate tipurile de chipuri. Și foarte interesant, în ultima carte, un istoric, Neagu Giuvara, explicând istoria poporului român și spunând că noi avem o iluzie că noi suntem din geți și din daci și romani, adică îi suntem, dar ce au venit peste noi după aia sunt atât de mari valuri de huni, de getizi, de goți, de cumani, de pecenegi, de slavi, deci ce a fost aici, pe aici era cumania mare, știți că a fost cumania mare în... Nimeni nu știe, a fost Goția, avea nordul Transilvaniei, în tot centrul Transilvaniei și spre Oradea aveau episcopia goților, care Rufila, mi se pare că chema, care s-a dus la primul sinod ecumenic, care episcop din partea goților, înțelegeți? Deci erau rânduiți, avea episcopie, s-a notat la sinod ecumenic, cel de aici, din Ardeal era. Și aici era Marea Goție, înțelegeți? Deci noi credem că vai, da și roman. Nu e așa, e o amestecătură. Și el merge pe grupele de studii și zice tot centrul, toată Mediterana are, mi se pare, grupa A. Așa am înțeles, sau cel puțin așa mi-aduc aminte ce zicea. Tot bazinul mediteranean, deci oamenii calzi, italienii, spanioli, grecii, așa, sirienii, tot nord. Ei, cu cât urci spre nord, sunt beu, nu mai, explica el pe acolo. Ei, la noi e un amestec total. Deci sunt neamurile, în general, cam același grupă de sânge, deci predomină. La noi e așa... Da, și 0, 1, și A, și B, și se vede clar și din asta că noi suntem o amestecătură imensă. Nu suntem, de aceea chipul nostru nu e foarte comun.
Dar dacă te duci în străinătate, recunoști pe români dintr-o mie.
Da,
îi recunoști.
Poate că îi recunoști tu, dar poate îi alt... Crezi?
Și pe toți, identifici.
Poate că s-a format așa un duh propriu al nostru. Dar am intrat pe un teren prea greu pentru, așa, prea, nu, prea depărtat de credință, de religie. Dar oricum, e important și așa. Deci oricum, există un duh al fiecărui neam în parte și parcă e un duh, se formează într-un, parcă e o alură a chipului, un fel de a fi al neamului ăsta. Se vede, cum zicea, îi recunoști. Dar și în zonele țării, de exemplu, imediat îi cunoști pe bistrițeni. Da! Ești după chip, așa. Cei din sud, dar acum intru niște chestii, e atât de ușor să-i descoperi pe cei care sunt din sud, Ialomii sau partea de acolo, e foarte ușor, Brăila, Galați, au toți un anumit fel de a fi al ochilor. Deci imediat se ghicesc așa. Bine, dar asta ține și de experiență, că trebuie să cunoști mulți oameni, să-i tot vezi. Da, sunt așa niște caracteristici comune, deci nu, așa s-au împărțit pe tot pământul. Aici au fost din neamul nu știu care, acolo din neamul nu știu care, s-au împrășteat peste tot. Deci așa s-ar explica. Așa s-a explicat, nu știu cine m-a întrebat. Anastasia, vrei să zici ceva?
Da, cum s-a inventat lumânările?
Ce? Că cine a inventat lumânările? Păi nu știu, măi, copilă, e o chestie... Habar n-am, aici trebuie să spună și chimiști. Dar oricum e de mult. Probabil că ne depășesc cu nouă, cu totul. Da, sigur nu chimiști, în sensul că nu se făcea din ce se face acum, din tot felul de substanțe, se făcea din, da, ceara era.
Asta nu...
Nu prea întrebarea asta. Altceva.
Părinte, tu vorbeai de negativist și de logii negativiste. Ce este ea?
Oh. Hai, zis așa într-un cuvânt, nu știu cum să spun, clar și dur, repede, așa, brutal, fără o explicație științifică, așa, e teologia aceea care pleacă de pe baza unei critici, unei tăia de rău. Știți, exact cum în America, când zici, sau oriunde, zice că omul care vine și intră într-un proces, până nu-i dovedit că a făcut o prostie, e luat de bună. Adică, dom'le, nu-i vinovat, încă nu-i vinovat, n-a fost condamnat, nu-i vinovat. E omul, e negustor cinstit până când îi se dovedește. E, așa, teologia asta ia... Da, ia invers. Ia toată scriptura și așa, ca și cum s-ar fi firit de multe ori cu minciuni și acum zic, a, las că știm noi, toate sunt minciuni. A, las că știm. Orice le ia de rău în critică, dar dacă nu e așa. Dar dacă nu era Matei cel ce a scris. Dar dacă nu știu ce, un fel de criticism dus nu pe bază de credință, ci un criticism așa destructiv. Scepticism. Un scepticism. E ca și cum ai avut 7 relații cu 7 fete sau 7 băieți și toți te-au dezamăgit și cu al 8-lea... Dar de ce clipește așa? Nu-mi place cum clipește. Nu mai nici au nică credere în omul acela. E așa tipul de, acest tip de oameni care parcă s-au ars de nu știu câte ori, dar au parcă și o răutate în ceea ce caută ei. Parcă vor neapărat să-și dovedească lor că acolo nu e nimic, că totul poate fi explicat, până la urmă transformă credința și că transformă scriptura într-o povestire frumoasă, într-o povestire. Vor să dovedească să demitizeze totul. Știți că asta se încearcă, demitizare. A, e mit. Isus a fost un om excepțional, dar astea erau niște mituri, niște invenții. Că făcea așa minune, nu făcea. Până la urmă îl transform pe Iisus într-un om deosebit, despre care s-au făcut multe legende, știi? Și încerci să tratezi și să găsești cum de s-au inventat legendele, de unde au apărut și care au fost trăsăturile de caracter de la care au plecat legendele. Niște chestii de genul ăsta, care îl desacralizează cu totul pe Hristos și care lovește în inima creștinismului, pentru că nicio religie nu se bazează mai mult sau n-a început mai mult decât creștinismul prin minuni extraordinare. Nu vedeți la Mahomet nicio minune în asta. Nici o minune, nu se știe. Avea mulți copii, a avut o văduvă cu care stătea, chestii genul ăsta, nu făcea minuni, decât că zicea că intră în fundul curții, avea el acolo, nu știu cum să spun, avea o grădină foarte mare văduva aceea și în fundul grădinii era o peșteră în care după ce se întorcea de la comerț, făcea comerț în tot, intra și în Imperiul Roman, Imperiul Bizantin al vremii acelea, făcea comerț, cunoștea pe creștinii, cunoștea, știa ce spune Evanghelia, știa Vechiul Testament de la evrei și știa ce spune Vechiul Testament, mergea prin zona perșilor de astăzi, cunoștea pe acolo cam tot ce e, deci făcea negoțul ăsta și după ce făcea asemenea excursii și incursiuni, se retrăgea pentru câteva săptămâni sau zile în fundul curții acolo în peșteră și acolo spunea că el primește la Arhanghelul Gavril surele, acele capitole ale... Și ieșea cu ele scrise de acolo și spunea că i-a mai dictat Sfântul Arhanghel Gavril încă nu știu câte sure. Dar Vechiul Testament e aproape în întregime acolo, știți? Deci el l-a copiat în Coran. De aceea ei nu mănâncă nici ei porc, nu mănâncă nici ei... Deci ei țin exact Vechiul Testament. Acolo s-au auzit și de Avram și ei țin știu și de Avram. Ei, până și despre Iisus vorbește. Da, se taie împrejur. Deci țin tot, aproape tot Vechiul Testament, bine, cu modificările lor. Și despre Iisus vorbește și de Maica Domnului, o cinstesc, sunt sinagogi în cinstea Maicii Domnului, pe care o citesc mama marului profet, unui mare profet, dar nu așa de mare ca Mahomet, și că a îndrăznit să se numească Fiul lui Dumnezeu, ceea ce l-a supărat pe Dumnezeu, așa zic ei, niște chestii genul ăsta așa. Deci se văd clar influențele în multe din surile acelea, se văd influențele vechilor religii ale mezilor și perșilor, ale chiar influențe zoroastriste și... Deci sunt... aproape că se vede că e omenesc ce s-a făcut acolo. Ori aici nu e omenesc. Asta nu e omenesc ce a făcut, ce face Hristos, ce zice Hristos. Nici, în general, nici un nebun nu prea îndrăznește să zică că sunt Fiul Dumnezeu. Vă dați seama ce îndrăzneală. A venit un om și a spus în mijlocul istoriei că e Fiul Dumnezeu. Și a zis, dacă nu veți crede în mine, veți muri în păcatele voastre. Hai, pe mine, ce îndrăzneală. Dacă ar fi un om, ar fi îngrozitor de îndrăznesc, dar nu e un om. A zis, atâtea și atâtea vorbe, eu sunt calea, adevărul și viața. Fai, cine a mai îndrăznit să zică așa ceva? Cine? Nimeni. Nici nebunii de la oficiu nu zic așa ceva. Da, deci e scandalul istoriei Hristos, e scandal. Ori crezi, ori nu crezi. El, la el nu merge cu, că cred puțin, dar nu știu cum. Sau dacă este așa și face așa, nu știu. Ai ratat esența creștinismului, nu ești creștin, nu ești creștin. Ori crezi, ori nu crezi. Și a dovedit că El este Fiul Dumnezeu.
Dacă
ce ai asemenea tendință
de a fi negativ, de
sceptic, cum zic, această tendință spre negativism și critică neîncetată și a vedea totul foarte... Eu cred că e vinovată istoria, e vinovată... Nu istoria, nu dăm vina pe istorie. E vinovată tacma preoțească, în primul rând, tacma creștinească, habotnicile și... nu știu cum să spun... fixismele și formalismele care s-au impus peste adevăratul suflet al creștinismului, peste adevăratul mesaj al creștinismului și care cumva au, de aceea a ajuns părintele Arsenie Zec, părintele acela din închisorile ruse, când se certau între ei ateii cu cei care ziceau că cred în Hristos și ateii ziceau că preoții de vină și biserica așa, 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 și când l-au întrebat pentru că aveau atâta încredere în el încât au zis acest om atât de drept încât și atâi aveau încredere în el, atât de drept era. Și a zis, cine este de vină, părinte, pentru ce s-a întâmplat? Și el a zis, da, noi, preoții, suntem de vină și biserica asta, pământească, oamenii din biserică. Pentru că l-am înjosit pe Hristos și l-am pervertit în inimile oamenilor și l-am înnegrit și l-am făcut să se întoiască, i-am făcut pe oameni să se întoiască, nu știți să zice Mântuitorul, dar cel ce v-a zminti pe unul dintre aceștia mai mici, mai bine ar fi fost lui să-și luat o piatră de moară să fie, și-o fie legat de gât să fie aruncat în mare. Și asta s-a întâmplat, de fapt. Mulți dintre noi, preoții, monahii, creștinii care se socotesc creștini, i-au smintit pe mulți, s-au smintit din neam în neam. S-a dus Duhul ăsta sminterii din neam în neam și am văzut neamuri și am cunoscut neamuri de oameni care de două generații nu mai cred în Hristos pentru că s-au smintit. Înțelegi? S-au smintit de un preot sau s-au smintit de o situație groaznică pe care au văzut-o. Ei, și asta a dus la o... Acești oameni sunt critici și față de ce au de biserică, dacă s-au smintit de preotul ăla, zice, și ce propovăduiește el, nu-i adevărat? Și ce spune el? Și aceea e o minciună. Și au început așa o critică, o stare negativistă față de tot ce înseamnă credință. O pedalare, cum am zis în serile trecute, o pedalare neîncetată pe o morală seacă, în care se pierde esența creștină a iubirii și a primirii omului de către Dumnezeu, o morală nesfârșită, cum s-a făcut apus și se începe să facă și aici, în care omul tot timpul e bătut și prigonit și vei fi judecat și vei muri în păcate și vei fi suferi. Dumnezeu zice numai de câteva ori în Scriptură, în Noul Testament, și restul ne spune de dragoste și ne cheamă la el. Ori noi am ajuns să spunem tot timpul numai te bat eu, vezi ce o să pățești, vezi nu știu ce, aha, te așteaptă Dumnezeu cu bată la... Și până la urmă omul se revoltă. Omul se revoltă împotriva unui asemenea Dumnezeu și devine negativist, împotrivitor, sceptic. Nu mai vrea să creadă într-un asemenea Dumnezeu. Am pocit chipul lui Dumnezeu, știți? Am pocit chipul Dumnezeu și atunci noi suntem de vină. De aici. Și cum se vindecă? Cred că prin sinceritate și prin a nu se mai raporta la ceilalți. Cum sunt ceilalți? De ce au făcut ei așa? Și de ce nu știu cum? Și de ce Biserica Ortodoxă în situația aia nu știu ce a făcut? Adică sinodul. Sau eu știu, un episcop a făcut nu știu ce sau... Nu! Ci ea, prin sinceritate și căutare sinceră, fără să mai mergi la tot felul de... Că de multe ori noi nu credem sau credem în ceva pentru că am văzut altul că a făcut o prostie sau nu a făcut-o, știi? Deci nu mergem la adevăr, la esență. Mergem la... rămânem la exemple. Zi.
Există o problemă preoților, mai ales în sate, dar să zic că am observat o îmbunătățire.
Este, este. Da, da. Tot statul revine, începe să revină. Ceea ce e o minune, dar sunt locuri în care nu se mai poate reveni, adică s-a pierdut cu totul. S-a trecut la neoprotestanți, s-a trecut la greco-catolici, s-a trecut la tot felul de... sau cum în Oltenia și în alte regiuni, în sudul Moldovei, în sudul Bărăganului, adică cu totul păgânizați, păgânizați, deci nu au rămas numai cultul morților din toată credința creștină. Cultul morților care e extraordinar de diversificat, dar restul nu se mai ține nimic, nu mai știe nimic. Când am fost acolo în sud și s-a făcut o pomană după bunicul, după, nu știu, 25 de ani de la moarte, și am chemat vreo 15 băieți și fete de pe acolo, din regim, care singurii tineri de pe acolo, oameni de 15 ani, de 12 ani, de nu știu ce, și a zis să zică ceva tatăl nostru, nu a știut niciunul să zică. Deci o păgânizare, măi, era o păgânizare, nu mă interesează. Ei n-au fost niciodată la biserică, mai merge câte unul de Paște de Crăciun. Duminica merg trei bătrâne, dar nu numai într-un sat, în toate, două, trei bătrâne, care merg acolo așa și s-a păgânizat, deci pur și simplu, și preoții sunt niște preoți de ăștia, proletari, în sensul că cu coasa, cu furca, cu nu știu, bine, înțeleg, dar nici nu se ostenesc săracii prea mult să facă, că probabil că dacă ar face și unde apare câte un tânăr preot de acesta, toți care mai au credință vin sate, se atună acolo săracii. Vin de la 5 state diferent, distanță, merg la slujbe acolo, se ostenesc și cred că se mai poate face ceva așa. Deci sunt și preoții de vină, să știți că părintele Arsenie era foarte supărat pe oamenii care tot veneau și acuzau preoții, că tot veneau și zicea că preotul nostru nu slujea și nu știu cum. Și părintele mi-a zis, dar copiii tăi cum sunt? Păi copiii mei merg la biserică. Păi nu prea merg. Păi și cum crezi tu, măi? Zicea, de unde să scoată Dumnezeu preot din neamul ăsta? Că n-are de unde. Ce crezi că-s parașutați din cer? Tot ăștia de pe aici. Ăștia care habar n-au, fură, șmecheresc, merg la seminar, vând examenele și le cumpără și nu știu ce. De unde să scoate preot? N-are de unde scoate preot. Mai este câte unul din tot neamul ăla de mai face câte ceva. Știți, asta e până la urmă că noi vrem, nu știu ce, minuni mari și să vin, dar de fapt, de unde să scoată? Că n-are de unde, până la urmă. Dacă, exact cum zicea Iorga, dați-mi o generație de mame bune și vă scoate un popor bun. Ei, dați-mi o generație de mame bune și ies mii de preoți buni. Mii și mii. Sau de monah, sau de monahii. Așa e. De ce ne tot revoltăm că preoții, preoții? Ce să facă preoții? Dacă ei sunt ca și noi, măi. Nu, știți că este așa o idee magică, a intrat la teologie, brusc, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, ți-ai schimbat mintea, memoria, ai o putere străină de tine care te ține în afara viciilor. Nu e adevărat. Poate că din potrivă stă un drag pe capul tău toată ziua. Că dacă, da, că dacă cazi tu, cazi 10, 100 în jurul tău, că te văd, a, că duci părintele, a, păi nu mă mai duc la biserică. A făcut și ăla nu știu ce, nici nu mă mai interesează, nu postește ăla, nu postește nici eu. Știți? Dar la un om obișnuit, a, nu mai postește Badea Vasile, Doamne ajută. Dar nu postește preotul satului, nu face aia, păi se țintește un sat întreg. Ei, diavolul, pe diavolul interesează mult mai mult mintea la multora decât o viață de om simplu. Și atunci pe capul preoților e mare, mare luptă. Și ajutorul Dumnezeu este, dar poate de aceea într-un fel tot auziți în ectenii că se fac rugăciuni și pentru episcop și pentru preot. Nu pentru că ei făcând slujbele și așa, și-au băgat acolo niște chestii pentru ei. Și să știți că au un înțeles, au un rost, în sensul că cu acești oameni se luptă puteri mari. Citiți viața despre preoția Sfântului Ioan Gură de Aur. Vedeți ce spune și nu minte Sfântul Ioan Gură de Aur. Preotul are nevoie de rugăciune ucenicilor lui. Are nevoie. Nu numai el dăruiește rugăciune celorlalți, ci și ceilalți lui.
Nu ce am putea să facem dacă stau într-un sat, așa cum a zis
noastră? Ține și de oameni. De exemplu, am fost preot în Valea Jiului un an, păi, în scurt timp, am devenit și eu, adică nu chiar ca ceilalți răcuții care s-au platizaseră de ani și ani și ani de zile, dar dacă tu nu mai puteai vorbi cu nimeni nimic. Deci nimeni, măi fraților, între toți oamenii, nimeni nu citea nimeni Volkonski, nu citea nimeni Loschi, nu intră să fie nimeni Evdokimov, nu studiază niciodată mistagogia lui Maxim Altuistoru, nu interesa pe nimeni lucrurile astea. Nu se uita nimeni la filmul Ostrov, cum ziceți, așa cum e acum, atunci nu era asta, dar poate că erau altele. Deci pe oamenii aia sărăcuții care ieșeau de mine, intrau în mine, nu știu ce, nu știu cum, nu, părinte, nu ne simțim bine, parcă nu e un duh bun în casă, să ne fie bine, să fie sănătate, să le fie bine la copii, că se căsătoresc, tot se limita la o chestie materială. Toată relația cu Dumnezeu era totul material. Nu interesa pe oameni cum să-și schimbe viața. Asta era o chestie prea complicată și grea. Și în general asta ține de tinerețe, ține de... După ce treci de o vârstă, nu mai te interesează. Și erau mulți oameni, simpli, cum sunt la țară, oameni deja de la vârsta maturității încolo. Păi nu aveai cu cine vorbi. Și încetul cu încetul te aplatizai. Te aplatizai, ce să faci? Spuneai cuvinte, încercai să-i spui lucruri mai adânci, nimeni nu înțelegea nimic. Tot ziceam, părinte, a fost fain, dar noi n-am înțeles nimic. Și atunci, ce să zici, începeai să-i spui niște lucruri mai simple, că faci crucea așa și crucea înseamnă așa, asta le plăcea. Dar mai mult de atât și încetul cu încetul pierdea și tu lucrurile astea. Păi ce să mai citești eu angură de aur și așa, că oricum n-are niciun sens, că nu prea înțeleg oameni. Și încercai așa cu un grup de puțin tineri care și ei sărăcuții, care plecau toți pe la studii, dar să zicem că rămâneau liceeni pe acolo și încercai tu așa cu tine 5-6, Dar era greu, 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 greu. Deci cred că se poate și așa, cu grupurile acestea mici de tineri și cu câțiva oameni credincioși cu care să încerci să faci așa cateheze încetul cu încetul, încetul cu încetul, dar durează mult mai mult și greu și te aplatizezi. Și am văzut asta de pielea mea, iar după ce intri între tineri de ăștia, cum sunteți voi, care toată ziua întreabă, tot și interesează, tot, că ce se fac în viață, dar de ce așa și nu așa, de ce se fac lumânările așa și nu se fac așa, dar de ce nu știu cum, atunci vrâne, nu știu cum să zic, ți-e dragă și mai ales când ai oameni care te ascultă așa, care vezi că au ascultare de Dumnezeu, nu de tine, păi ți-e și rușine să zici orice așa, nu știu cum să spun, când vezi că un om face ce zici, te cutremuri, măi. Și simți că el nu face ce zici tu, un amărât de prăpădit de preot, ci face ce zice Dumnezeu. Mai ales că nici nu mai poți să spui așa orice, păi fă aia și cu aia. Și el știe că face. Păi așa ceva e îngrozitor, să știi exact cum e îngrozitor să fiți atenți ce cere Dumnezeu, că vi se dă. Deci să fiți atenți, să vi se dă așa cum a zis. Mai devreme sau mai târziu, o să vedeți. Chiar să faceți o listă cu ce i-ați cerut lui Dumnezeu. Da. Vă rog, facem experiența asta peste 20 de ani, întâlnim.
Să-mi
spuneți ce n-ați primit de pe lista aia. Da. Bine, eu vorbesc nu neapărat de cele astea micuțe în care, de exemplu, 30 de săteni din Recea se roagă pentru ploaia și 2 de ei se roagă pentru soare. Adică nu cele astea care chiar sunt cumva țin de toți la un loc, de un amestec și nu poți să-i ceri Dumnezeu, nu știu cum să zic, țin totuși de mai mult. Și atunci eu vorbesc de cerele personale și pentru viața ta, pentru de acestea în care nu implici pe altul, nu implici peste libertatea altui om. Și atunci acolo unde se intre peste libertatea altor oameni, lucrurile sunt puțin mai complicate. Nu pot să cer că vreau să fie îndrăgostit de mine nu știu ce fată. Înțelegeți? Pentru că uite că fata aia nu vrea și Dumnezeu îi respectă libertatea. Și zici, nu mi-am prins Dumnezeu. Păi dar nu se poate, aici sunt niște lucruri care depășesc. Dumnezeu nu trece peste libertate. Nu trece. Dumnezeu nu e ca diavolul care rezolvă repede, ia burește capul ăla și gata, vine acela terminat. Și atunci eu vorbesc de rugămințele astea din viață, așa, înțelegeți.
Și dacă nu cer nimic?
Dacă nu cer nimic, slavă, nu
știu. Dacă ferească, nu-ți ferească, ne ferește?
Da.
Vai, dar nu știi cum te ferește.
Vai de mine.
Mai bine nu cere.
Am cerut și am văzut ce înseamnă. Da. Dacă puteți,
da, nu
dacă puteți să vă smeriți voi personal, încercați să nu cereți. Da, pentru că Dumnezeu te ajută, dar de multe ori nu ești pregătit, pentru că El aș vrea să-ți dea dar mult de smerenie, nu așa cu suruita. Și greu.
Dacă îți dă Dumnezeu, ce n-ai cerut?
Păi, în general, de exemplu, mai ales dacă cer, Doamne, vreau, nu vreau, tu să mă mântuiești, îți dă de multe ori și ce n-ai cerut. Adică dacă El socotește că așa trebuie să te mântuiești, și tu ai cerut și ai zis, Doamne, nu știu să mă mai gândesc eu în trecut și în viitor sau așa. Dar acum, așa spun și așa să rămână. Păi să știi că cumva te târâi în viață și te mântii cumva. Vrând, nevrând, târâși, glăpiși, numai chiar să nu apostaziezi.
Și cele astea care le faci insistent sau poți?
Are rost, se poate și insistent. Și bine să fie și insistent, pentru că Dumnezeu uită că prețuiește pe acea văduvă care toată ziua strigare în dreptatea, că de ce nu faci dreptate, că de ce nu, și a zis, și zice Mântuitorul, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu, care e mult mai bun, infinit mai bun decât noi, oare nu va răda El răspuns celor care strigă către El ziua și noaptea, oare nu va răspăti El, oare nu le va răspăti, nu va da omului ceea ce cere, ba da.
Părinte, ca să ne asculte Dumnezeu.
Mai tare.
Ca să ne asculte Dumnezeu, e destul să spunem, Doamne, am nevoie de aia sau vreau să-mi dai aia. Nu trebuie neapărat să smulgem părul, să plângem, nu.
Asta ține de necredință. Știți că e o chestie care ține de necredință. Noi avem ideea de Dumnezeu așa cum aveau voia din vechimea lui Baal. Dumnezeu doarme, că poate nu ne mai bagă în seamă, poate uita de noi, poate nu știu ce. Că poate vorbește cu cineva, poate este invidios pe alții, că uite cu ăștia stă toată ziua, cu mine m-o și uitat. Și ai idei de astea false. Și atunci se pare că dacă insiști enorm, urli, strigi acolo, faci scandal, dar amenici cu sinuciderea, nu știu ce, Dumnezeu va auzi, ceva, hai să nu se singe de asta, hai să nu fac nu știu ce prostii, hai că-i dau. Ori nu, cine are credință poate să zic o singură dată, Doamne, eu am, nu știu, eu cred că așa e mai bine. Aș vrea să-mi faci asta, aș vrea să mă ajut în asta. Se aude dacă ai credință.
Nu, trebuie să le faci părinte așa pe moment, pentru situații
da,
de moment.
Da, deci de-aia zic, să aveți mare grijă ce cereți că...
Dacă în general cerem ce... Adică zicem, Doamne, fă ce mai bine pentru mine.
Doamne, asta e cea mai bună rugăciune, așa. Asta e o încredere desăvârșită în Dumnezeu și, Doamne, Tu știi mai bine. Eu nu, până la urmă, nu știu. Deci Dumnezeu nu respinge pe cei ce au și tot felul de personalitatea lor exuberantă și care vrea să se impună. Nu îi respinge. Adică, uite că omul...
Eu vreau să ajung să fac aia, tu fac cum știi, numai să ajung acolo. Să ajung să iubesc pe toți sau să ajung să...
Doamne ajută, dar o să treci prin multe.
Că
altfel nu se poate învăța, dragă. Păi de-aia am zis, măi, să cereți cu atenție, nu cer 20 de zile și poate te gândești, dar oare aș vrea chestia asta? Nu te joci cu Dumnezeu. Știți cum ziceam acum câteva zile, Dumnezeu nu e un băiat bun, e un foc arzător.
Dacă știe că nu ne este bine, nu?
Ba ne dă.
Vai, Dumnezeu, de mult nu ne ascultă rugăciune, pentru că noi habar n-avem, nici nu știm. Eu după ani și ani de zile mi-am dat seama că dacă m-a ascultat Dumnezeu niște prostii ale mele, ai, chiar și pătit, nici, chiar și pățit. Și slăvești și acum pentru Dumnezeu că nu m-a ascultat. Caz în genunchi, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Înțelegi? Pentru că constați după... Poftim? Nu aia, nici chiar așa de Dumnezeu, nu-i magic așa. Dacă tot ai zis-o, vrând nevrând. Da. Și să știți că, de exemplu, și la oamenii care, să zicem că își doresc enorm de mult monahismul, să presupunem, și trebuie să se căsătorească. Dar foarte, foarte mulți dintre ei am văzut că Dumnezeu, atât de ascultătorii, așa de blândi, așa cum, că ori îi duce la o viață, să zicem că îi trece din multe, se căsătoresc, mamă, se presupunem, trăiesc așa cum trăiesc. Și la un moment dat îi duce în situații așa foarte smătăre cu monahism. Ori de singurătate, ori de liniște, ori chiar ajung monah, ori... Deci, nu, numai, nu pentru că, deci am mărit cu mulți oameni de felul ăsta, nu pentru că își doresc că fac ei tot felul ca să ajungă la ea. Pur și simplu le dă. Deci ține seama de dorința omului, vede inima omului, îl cunoaște, e drag de omul, îi ascultă de el, colaborează cu el așa, nu? Ce simți, măi? Așa, dacă mai aveți o întrebare, dacă nu... De ce mâncăm Paști? Pentru că în vechime de Paști nu exista om să nu se împărtășească și pentru că oamenii nu se mai împărtășesc și trăiesc așa și trăiesc cum trăiesc și atunci nu se mai pot împărtăși ori din lene, ori din nepăsare, ori din păcate, ori din atâtea și atâtea și atâtea. Așa? Atunci cumva acea veche obișnuință a tuturor creștinilor, oricine ar fi el, și criminalii se dezlegau în ziua de Paște, să se împărtășească. Credeți, așa de important era ziua aceea și numai în ziua aceea, în toată săptămâna luminată. Sunt canoane care spune, creștinul ce nu se va împărtăși în toată săptămâna luminată, așa să se canonisească. Vă dați seama, canoane din sinoadele ecumenice, ale sinoadelor mari de care noi tot vorbim, că noi ținem sinoadele ecumenice. Cine mai ține? Și zice, deci pentru asta, pentru că așa era de vestit atunci al împărtășanii, în ziua aceea învierii, în care nu era om să nu se împărtășească, și acum în ziua învierii nu se împărtășește nimeni, se împărtășesc în toate zile, poate în posturi și așa, dar în ziua învierii, când tocmai, nu știu cum să zic, cum să cinstești mai mult o zi decât să stai la masă cu Domnul și Dumnezeul tău în ziua aceea să cinezi cu El, nu? Ziua învierii, deci atunci te duci tu să cinezi cu Dumnezeu. Dar ai cinea și în alte zile, e bine, dar în ziua învierii. Deci se socotea aproape în tot postul mare, nu se făceau liturghiile, pentru că zicea că nu poți să petreci. Era chiar socotită chiar o petrecere și împărtășania. Liturghia aceea somptuoasă, împărtășanie, ca o petrecere, ca o împreună cinare cu Dumnezeu și nu, aproape în tot postul mare, numai duminica și sâmbătă, dacă se socotite zile mai puțin de post, deci mai dezlegate, mai se făcea liturghia ca o cinare cu Dumnezeu, restul era un fel de vecernie specială, cum se face și acum, o vecernie așa mai deosebită, mai fastuoasă, în care te împărtășești, cum e liturghia Sfântului Grigore. Asta e o vecernie mai deosebit. Iar după ce țineai atâta post, că țineai post până și de cina asta cu Dumnezeu, la care, ei, venea marea nuntă cu Dumnezeu în ziua învierii. Asta era. Și toată lumea se împărtășea. Ori pentru că oamenii nu s-au mai împărtășit, atunci s-a înlocuit chestia asta cu pâine și vin, care se amestecă, se zice preotul acolo și rugăciune și mergem toți fericiți acasă, că avem pas și nu știu ce. Asta e înlocuirea împărtășanii, o înlocuire așa, ca și cum mai zice, nu s-am găsit flori, dar s-am adus de plastic. Exact așa este. Deci e o locuire groaznică a împărtășanii cu niște chestii care, da, nu-i rău, Doamne ajută, ce să zic, nu strică. Da. Și sunt și alte zone și în Rusia așa în care se face, dar tocmai pentru asta, e o locuire.
Părinte, de ce
da. Se face o singură, grecii o fac, rușii am înțeles că o fac în 23 octombrie, e ziua Sfântului Iacov, e o liturghie mai largă de la care, de unde s-a subțiat puțin și s-a făcut liturghie Sfântului Ioan și Sfântului Vasile, liturghie făcută de Sfântul Iacob, ruda Domnului, și mai mare, mai amplă, mai, nu zic mai frumoasă, mai amplă, cu mai multe citiri din Vechiul Testament, cu...
Vrează mai
mult, nu mai multe zile.
Poate,
poate, asta nu știu, pentru că la noi românii nu se face, știți, nici n-a fost tradusă până acum câțiva timp. Acum s-a tradus și am vrut să o fac în 23, dar nu m-au lăsat frații ierarhii noștri. Ierarhii noștri sărăcuții că au zis, dom'le, dacă nu s-a făcut, nu o să te apuci tu acum primul și singurul să faci liturghia Sfântului Iacob, să fie așa, să ieși în evidență. Adică, lasă-mă, stai de zmerit acolo. Deci așa, cumva. Și bine au făcut. Ar fi fost rău. Nu, lasă. Dacă o să înceapă și o să se dea prin sinod să se facă, cum se face în Grecia, cum se face în Rusia, da. Dar așa, mai ales gândiți-vă că e ceva absolut nou. Deci trebuie să... Cine știe ce prostii mai făceam. Nu mă pricepeam. Da, da, da.
Da. Trei
rămâneri într-o mână și două în țară. Da, exact cum e mâna. Da, trăimea și cele două fire ale Hristos. Firea umană și firea dumnezeiască. Deci, de fapt, asta e taina și inima credinței creștine. Noi credem în trăime și ne s-a descoperit Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și știm că Dumnezeu a venit, s-a întrupat, s-a făcut om. Și prin asta știm că ne mântuim, că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi și mâncăm trupul. Și atunci e vorba de aceste două. Deci tot ce se întâmplă acolo are un înțeles, un înțeles tainic. Știți? Acesta, al mărturisirii trăimii și al mărturisirii îndoitei firea Mântuitorului. De aceea îi se dau așa.
Despre
ecumenismul care încearcă o împăcare așa, angro, a tuturor la un loc, lasă, bă, că nicio diferență, bă, să ne iubim, bă, chestii de genul ăsta așa. Acesta nu sunt de acord. Despre un ecumenism în care își păstrează, ne păstrăm nealterat tot ce avem și nu lăsăm, pentru că știm că cu sânge a fost aduse fiecare cuvânt din liturghie și fiecare cuvânt din crez până la noi și de aia și suntem numiți ortodoxi fundamentaliști, că nu lăsăm nimic din ce s-a dat în vechime și... Deci un ecumenism în care tu să fii om cu ceilalți și să te comporți ca oamenii, să-i vezi ca pe frații tăi, cum zicea Părintele Nicula, ca pe frații tăi care au nevoie de mai multă dragoste decât cei care cunosc adevărul desăvârșit. Așa da, deci un ecumenism este în care poți vorbi cu omul, poți să stai la masă cu el, poți să vorbești cu el, poți să faci orice, da, dar un ecumenism în care se lasă tainele, se lasă înțelesurile adânci ale legii ortodoxe și înțelesurile ei cel mai adevărat și se merge așa spre un laxism al credinței, nu. Acela nu.
Da, dar știți că, în general, firea nu se folosește în noi, degeaba, mai mult de noi.
Care ceilalți?
La masă cu ei. Adică, în alte
confesiuni. Eu nu zic că la... se folosesc, mai se folosesc.
Eu am cunoscut la FC, o fată din Coreea. Era un curs despre icona Maicii Domnului din Vladimir. Și o compara cu...
Madonna lui Rafael.
Da, acolo. Așa. Și bineînțeles că ziceau că asta e icoana și asta e pictură. Și am zis că câteva chestii ortodoxe despre... Așa am zis că mă plec. Și fata aia după aia... Și în Londra ne-am întâlnit și mă tot întreba și era așa de impresionată de ortodoxie. Nu știu ce mai mult cu ea, dar s-a folosit așa de mult de...
Dar sunt mari gânditori catolici, care sunt extraordinar atrași de gândirea ortodoxă, mari teologi catolici, care sunt mai ortodoxi de multe de noi ortodoxi. Adică, și care au văzut liturghiile, care au intrat în taina unei mănăstiri și au revăzut și au simțit Duhul cel vechi și au fost foarte impresionați. Nu e adevărat că... când e vorba de... Tu poate te referi chiar la cei din familie noastre de multe ori, protestanți, neoprotestanți, eu știu, ca să stai cu ei la masă și așa. Da, acolo de multe ori nu prea are nicio valoare că stai cu la masă și...
Dar până unde merge rugăciunea cu cele alte confesiuni?
Nu, de exemplu, e foarte greu să zici că te rogi cu neoprotestanții ca și cum te-ai rugat cu cel care te înjură de mamă tot timpul. Nu prea asta, cum ai stat la masă și ai vorbit și ai ciocni pahare. Deci nu prea poți să zici, mai frate, dacă tu nu o cinstești pe Maică Dumnezeu, care pentru mine e mamă și pentru mine, ne-a dat Dumnezeu ca mamă, atunci ce să discutăm așa? Nu prea ai ce, cum adică, cum zici tu cinstești? Cum zici tu că cinstești pe Dumnezeu și Dumnezeu zice cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ție bine să ești mulțumit pe pământ și nu cinstești pe mama lui Dumnezeu? Adică, ce cinstire e asta? Păi tu nu ți-i porunci, mergi la duș. Nu avem ce. Deci cu asemenea oameni mai rar și mai puțin, dacă se poate deloc, rugăciuni și... Nu.
Dacă cere episcopul.
Cere episcopul. Nu știu, sunt canoane foarte aspre legate de... Nu te ruga cu... Bine, catolicii, hai, catolicii să știți, deci nu-i putem măga în aceeași traistă cu ăștia neoprotestanții și protestanții. E altceva. E altceva. Cu catolicii merge, mai merge, se mai poate. Au ei scăderile lor, au ei greșelile lor, dar totuși, mă, cinstesc Maica lui Dumnezeu, știu de sfinț. Cinstesc toate rândelele ce le avem și noi, au și ele în plus niște chichițe pe acolo. Dacă se mai poate, dar cu neoprotestanți, protestanți, nu prea. Nu folosește.
Bine, că zic numai tatăl nostru, tatăl,
da? Ce să zic? Da, un tatăl nostru acolo, Doamne ajută, da. Zici un tatăl nostru. Așa, un, da. Cum făceau ascoliștii din București, numai puțin, cum făceau ascoliștii din București, când mergeau la întâlnirile astea, se supuneau episcopilor și zicea episcopii, mergeți acolo, cântați ceva, zice așa. Și cântau, zicea să tacă și să se închidă gura veșnică a celor care nu citesc icoana Maicii lui Dumnezeu. Cântau de la Paracrist. Mută să fie gura păgână, ce nu citesc icoana ta, Maica. Și se tulburau aia de acolo și făceau scandal. Nu-i mai chemau de oară. Deci se poate așa, deci eu acum nu știu dacă e chiar foarte bine așa. Dar poate că așa, uite, faci ascultare de episcop, te duci, faci chestia asta și ai rezolvat treaba. Da.
Părinte...
Întreba cineva ceva. Da, zi.
Deci, ce reprezintă Camilapca de la Călugă și chestiile alea mor?
Oh, ce mult de trebuie.
Și are pilețelea și chestiile alea mor, că toți au chestii mor.
Alea sunt niște însemne ale... Poftim?
De ce
un perciuni?
Perciuni?
Perciuni! Perciuni! Chestia asta cu călugăria e foarte complicată, pentru că de fapt...
Nu că înseamnă ceva căciula respectivă pentru
călugări. A, tot înseamnă ceva. Acum, așa, am eu minte ceva așa, dar nu vreau să greșesc. Dar este o greșeală într-un fel, că monahii s-au obișnuit să intre în biserică acoperit, sau să stea în biserică de multe ori acoperit. Sunt niște rânduieli vechi, dar să știți că acestea erau mai mult pentru schimonahi, pentru schimonahi, care se socotesc că nu mai sunt oameni, bărbați sau femei, ci sunt îngeri, schimonahi. Schimonahi erau la măsuri, deci vă dați seama, Sfântul Paisie Velicicovski, la adânci bătrâneți a fost făcut schimonah, care era Sfântul lui Dumnezeu. La adânci bătrâneți a venit un episcop din Poltava, din partea aia, și l-a făcut arhimandrit, așa, cu greu și acela, și mai avea câțiva ani până să moară. Și el adunase în jurul lui mii de ucenici, de la mănăstirile au ieșit mii de sfinți, înțelegeți? Și asta a fost făcut arhimandrit, adică, este serioasă. Ori acum noi, așa zicea părintele, care scrie părintele nostru, Savație. Mai zicea părintele Savatie că, de fapt, păr lung, după rândul el, ar trebui să poarte numai schimonahii. Părul monahilor ar trebui să fie mai scurt, nu scurt de tot, dar mai scurt, așa, pe coadă, pe spate. Și... N-ar trebui să fie. Pentru că, tot așa, schimonahii sunt socotiți în cin ungeresc. Deși și, cumva, și monahii au zis că și noi suntem în cin ungeresc. Dar, de fapt, schimonahii, deci cei care ajung să erau o rânduială foarte aspră, se vorbeau, nu, 7 cuvinte pe zi, înțelegeți? 7 cuvinte pe zi, ziceau schimonahii. Dar așa ceva nu mai e, acum mai prinde schimonah care vorbesc toată ziua. Nu mai este rânduială. Și acești schimonahi, de obicei, după ce trăiau 30-40 de ani în mănăstire, ieșau complet din mănăstire, stăteau în pustie singur sau cu câte un rar și trăiau la o viață și la o măsură îngerească. Aceștia oameni erau îngeri, pur și simplu, aproape. Ei ziceau de ei că nu mai sunt bărbați și femei și atunci nu îi se mai potrivește cuvântul din Lea Pavel, iar bărbatului rușine este să poarte părul lung. Pentru că nu mai e bărbat. E înger, e în cin ungeresc. Dar ăștia sunt rare. Ori la noi acum s-a făcut o amestecătură mare, așa. Și pentru că știți de ce? Și pentru că Atosul a câștigat dreptul ăsta ca toți care intră acolo să fie socotiți în schima mare, adică schimonat. Să fie socotiți în schima mare. Și aceștia aveau multe metocuri aici în țară, veneau, erau tot timpul, țineau păr lung, acoperit. Și ceilalți monași s-au lășit după ei. Toată lumea s-au călcat pe niște rânduri. Dar nu e acum atât important. Nu este o taină, dar nimeni nu se poate spune că toate tainele, știți, chestia asta cu 7 taine, până pe prin secolele 13-14 nici nu s-a auzit că sunt așa pe taine, știți? Foarte interesant. Noi nu se făcea așa o strictețe, că, deci până la urmă toată rugăciunea către Dumnezeu era o taină, mai mult sau mai puțin, o taină a lucrării lui Dumnezeu cu omul. Cum poți să zici că monahismul nu e o taină a lucrării lui Dumnezeu cu omul? O împărtășire de harul lui Dumnezeu. Este! Numai că, după ce a apărut tipul ăsta de structurare clară, atâtea sunt, atâtea nu știu ce, numai atât, mai mult nu știu cum, care a fost o influență a apusului și a gândirii de tip apusean, aristotelician, așa, ortodoxi a trebuit să pună și o rânduială. Și au pus aceste 7 taine, dar să știți, nu vreau să vă zmintiți, dar să știți că Dumnezeu, nu că mai sunt și alte taine, dar poate lucra tainic și prin altele. Și toți recunosc, toți maritologi recunosc că și monahismul e o taină a lucrării lui Dumnezeu cu omul. Nu putem zice că nu e o taină. Dar ne rezumăm și pentru că sunt ale strigă că sunt 7, sunt 7. Înțelegeți? Nu știu dacă e greu așa, tot. Dar să nu vă zmintiți, sunt 7. 7 taine sunt. Nu văd ce să spuneți că sunt mai multe. Sunt 7, dar taina lucrării lui Dumnezeu cu omul e minunată, nu știu cum să zic, e altfel de cum gândește om. Și de fapt, lucrările lui Dumnezeu tainică cu omul sunt în multe moduri. Și monahismul s-a dovedit o lucrare de lungă durată, cu mii de oameni, cu zeci de mii de oameni. Și atunci este o taină, este o taină, dar n-a fost clasată, știți de ce n-a fost într-un fel clasată așa printre taine? Pentru că era o chestie pe care, cum zicea, nu toți pot să înțeleagă. E pentru unii și pentru alții nu e. Și atunci e o chestie mai redusă, undeva într-un colț, mai o problemă mai personală a unora. Nu e o chestie de generală creștină, o problemă a tuturor creștinilor. Chestii generale creștine sunt preoția, pentru că trebuie tuturor, căsătoria, botezul, euharistia, spovedania, maslu, mirungere. Astea sunt generale. Și atunci s-a impus că acestea sunt taine absolut necesare omului, absolut necesare. Și monahismul e o chestie mai personală, mai deosebită și atunci, nu pentru că n-ar fi o taină, putea fi foarte ușor pus ca taină, dar tocmai pentru asta a fost lăsat deoparte, așa. E o taină, dar nu e pentru toți. Și atunci nu s-a impus ca taină. Bine, fraților. Uite cât flutură de sunat. Dacă aveți o întrebare.
Despre sistemul de blestem, adică nu știu că v-ați reînțeles ceva de genul că aveți acele blesteme diavolului, de fapt, și
da, și atunci?
Foarte smerit, se pare că s-a lăsat.
Dar nu păcatului.
Dar nu știu, sunt prea concret, adică copiii lui să fie
copiii diavolului sunt faptele noastre cerările, adică el vine, aruncă gândurile și copiii și fiii acestor gânduri în unire cu noi și în desfrâu cu sufletul până la urmă, naște faptele.
Tot e prea concret, adică...
Da, e prea concret, dar...
Se poate metaforiza tot, într-adevăr, sunt de acord.
Știu, dacă tu totuși... Chiar dacă știi că explicația și înțelesul e altceva, altfel, de exemplu, și vei lua fica Babilonului ticăloasă, e clar că nu e o babiloneancă oarecare, de pe acolo care...
E clar, da.
Da, fica Babilonului... Voi lua copiii lui, ei și voi zdrobi de piatră, nu? Și copiii Babilonului, copiii desfrânării, a răutății, a pervertirii, a tot ce înseamnă Babilonul, clar, faptele noastre și toate răutatea noastră în viață, în sensul că acestea se vor zdrobi de piatra Hristos, știți? Se vor zdrobi, Hristos le va zdrobi, ne va curăți. Are înțelesuri foarte adânci.
Păcatul mai ce sare să nu se șteargă.
Poftim?
Păcatul mai ce sare să nu se șteargă.
Diavolul se ia dreapta lui.
Diavolul
se ia dreapta lui. Dar dacă acum pot să iau fiecare verset să vi le stic, da? Degeaba că mintea omului tot la dușmanile se zbară. Ia să zic eu pentru Vasilică puțin. Și atunci, dacă tu nu poți nici cum să transfigurezi asta, mai bine nu-i citi. Mai bine nu-i citi. Dacă tu te înținezi și cu gânduri urâte legate de nu știu ce oameni pe care ai tu dușman...
Nu, problema e că te gândești că oarecum...
Nu.
Te gândea la oameni concreți.
Pe mai picioarele lui...
Da, au înțeles, deosebit. Nici nu vă dați seama. Probabil că David, în lupta lui nebună pentru poporul evreu și pe care era sfânt și pe care Dumnezeu, a gândit și în sensul acesta, că avea dușmani mulți, nu dușmanii ăștia popoare, neamurile care se luptau cu ei și care i-au supus. Dar el nu și-a dat seama, nici nu știți ce adânc a vorbit Duhul Sfânt prin el, în toate versetele acelea. Credeți că el a știut clar când a zis atunci în Psalmul 21, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și tot Psalmul 21 e o adevărată prorocie a ceva ce va fi cu Mântuitorul pe cruce, cum în jurul lui se strâng, cum i-au sfârșiat haină, cum i-au dat... le-au aruncat cu zarul și le-au împărțit între ei, cum tot, că niciun os nu se va frânge, toate aceste, credeți că știa foarte bine, dar Duhul Sfânt voia în el. Așa și aici. Probabil că a fost o amintire, probabil și în mintea lui ceva de dușmani. Dar Duhul Sfânt a lucrat și era vorba, e vorba de lucruri mult mai atunci decât dușmanul meu, Vasilică și Georgică. Nu, ci vorba de diavol, e vorba de puterile întunericului, e vorba de pornirea rea din fetele noastre. Clar, părinții așa le explică și așa le diortosesc, cum se zice. Da, foarte multe. Teodoret al Cirului, explicație la psalmi. Vasile cel Mare, explicație la psalmi, poftim? Nu, cum să nu? Psalmi?
Nu, explicație la psalmi.
Toată lumea, cât mai mult, cât mai des, zi și noapte.
Nu,
explicație la psalmi chiar că ar fi aberant. Nu. Și mai ales explicațiile, două volume mari cu explicațiile multor părinți la psalmi. Deci adunate în două volume imense și fiecare verset a fiecare psalm luat și explicat detaliat. Scos la editura lui Danion. Da, mari, niște cărțoace mari. Nu știu acum, dacă știți, amintiți careva. Oricum, explicarea psalmilor de către Sfinții Părinți. Și sunt vreo 7-8 Sfinți Părinți care fiecare verset ce a zis fiecare. A zis. Și dacă nu ești lămurit nici cu aceștia, deci trebuie să-i crezi.
Părinte, de ce trebuie să avem binecuvântare ca să schimbi saltirea?
Nu, este o idee așa că, în general, saltirea e prin excelență rugăciunea bisericii, e rugăciunea Mântuitorului. Mântuitorul să rugăm psalmi. E adevărat că ea are putere mare, așa. E ca și cum una e să treci tiptil pe deasupra culcușului ursului și una e să bagi boatea în culcuș și dai așa cu boate. Saltirea e băgarea boatei și darea cu... Deci e mai puternică, e adevărat, și bine să ai binecuvântarea... Nu pentru catismă sau pentru... Dacă te apuci tu să faci toată saltirea într-o zi. Nu te apuci ca prost să faci saltirea într-o zi fără să ai binecuvântare. Ca să nu te miri că toți dragii zboară pe tine. Și toate tulburările vin pe capul tău. Poftim? După o oră?
Da.
Dar firesc că e normal. Dacă... De când ai mai jucat așa? Din copilărie. Dacă te-aș pune acum să joci o oră, să vezi cum... Oameni, unde se mai mută calul ăsta? Exact aceeași chestie, noi n-avem mușchii sufletului nostru, nu să învățați cu atât de mult. Să învățați cu picotel pe la slujbe, cu nu știu ce, cu... Dar să fii atent la cuvânt și să citești, e normal, e foarte normal. Nu e de la diavol.
Dar părintele Cleopa spune că a pus toată mănăstirea să citească saltirea pentru...
Da? Pentru un pădurar.
S-a făcut dreptate și a murit...
Pentru un pădurar.
Da, exact.
Da, dar... Tocmai că l-a întrebat, vă dați seama, se roage, nu neapărat că psaltirea e și cea mai puternică rugăciune într-un fel, dar și să se roage toată obștea mănăstirii să stea, oameni curați, oameni care stau să se roage pentru dreptate la om. Și le-a zis, mă, tu îi zici drept ce zici? Da, minciună până dincolo. El mințea. Nu, o pățit-o. Ce să zicem acum? Adică nu cred că numai pentru că s-a citit psaltirea, ci pentru că a mințit și că a mințit lui Dumnezeu și a mințit, cum a mințit lui Petru cei doi, Zafira și Anania. Au mințit lui Dumnezeu și... Na, așa e cumva să minți unei obști întregi. Să mințul, îți dai seama, îi pui pe, să zicem, 100 de oameni să roage pentru tine și tu minți. Deci că roagă-te pentru tine că am dreptate să câștigi la proces și el era cel care era criminal rău, care făcea prostii. Și pui mănăstirea să roage pentru tine și a pățit-o, a murit, înțelegeți? Am mâncinat. După ce a câștigat procesul. O să merg, fraților, vă las să dormiți.
Părinte, da. La noi, la biserică,
trebuie să le smoaceți cu voie și nu știu eu că
ești
bine. Ah, ce complicat! N-am mai
explicat,
da. Pentru că în vechime nu se cerea post înainte de împărtășanie. Nu se cerea, înțelegeți? Cum nu se cere preoților post înainte de împărtășanie. Nu se cere, că doar nu ție. Atunci ar ține post toată ziua preoții, n-ar mai putea niciodată. Nu se cerea, se cerea ținerea tuturor posturilor bisericii și postul de miercurea și vinea și dacă se poate, ce curând, lunea. Asta se cerea. Și dacă faci asta, te poți împărtăși oricând. Dar pentru că mulți se zmintesc și zic, nici măcar o zi de post înainte și nu știu ce, și pentru asta am pus marța, unii țin și lunea, joia, unii țin toți țin și miercurea, și sâmbăta și toți țin și vinerea, știți? Și măcar este... aceste zile de post înainte care te pregătesc, adică nu e o greșeală, adică te împărtășești, știți că în canonul cel în canoanele liturgice zilele de miercuri și vineri, fiind zile de post. Niciodată după ce te împărtășești nu continui să postești. Așa nu se făcea așa ceva. Deci după ce te împărtășai, se făceau agape. După ce te împărtășai, luai anaful și mâncai pentru ca să nu-ți rămână în gură nu știu ce și... Nu! Și te bucurai, era ca o masă, era ca cine, ca o nuntă, te întâlni cu Dumnezeu, nu te puși după aia să postești. Te întâlni cu mirele și postești în continuare. Postim. Și atunci, pentru zilele de miercuri și vineri care erau socotite mai aliturgice, deci dacă se putea, se începea cu duminica cea mai liturgică zi, sâmbătă a doua, marța și joia următoarele ca importanță liturgică, lunea următoarea și miercuri și vineri ultimele în care se putea face liturghie, înțelegeți? Așa se socotea, pentru că sunt zile de post. Și în zile de post nu te apuci să faci mese după ce, și după ce te-ai întâlnit cu Hristos, mănânci, ești bucuros, faci masă, se făceau agape. Și atunci, pentru cei care aveau râmnă și vreau și miercuri și vinerea, se zicea numai, se începe liturghia pe la 11 și ceva, ca să se termine pe la 12 jumate, 1, și pe aceea se trece de postul ăla, știți că se socotea, nu se socotea post, nu se putea să postești până la 12 măcar. Așa se socotea, până la 12 ziua. Și atunci, după ce trecea postul acela, te împărtășai și Doamne ajută. Asta era tot. Și mâncai, puteai să mănânci după aceea că ai postit. Pentru asta se... Deci, și numai, noi am ajuns să ținem tocmai miercuri și vinerea toate liturghiile când ar fi zile aliturgice.
Dar
nu le zici. Stai cu minte. A, domnule, așa e băindre noastră, mai ciudat. Deci nu poți să explici. N-ai ce,
dar liturghiile din timpul postului, cum...
Păi tocmai de-aia.
Acum,
ei...
Postului adormirii, dacă am fost la Cluj și ar fi fost liturghie mași și joi,
așa?
Postile de post erau și mași și joi.
Da, dar sunt posturi mai ușoare. Sunt posturi mai ușoare. Ce să faci? Și acum ce să facem? Să le mutăm la 12? Cine mai vine la 12?
Părinte?
Da.
De ce trebuie să ne bucurăm pentru zilele în care Dumnezeu ne smerește?
Oh, cum vă zic, ai dat și singur explicat așa, cum adică, dacă te-o smerit înseamnă că ești la un pas de împărăție. Adică ești la un, ești cercetat de Dumnezeu, Dumnezeu a fost smerit, El a fost Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă, e clar, cum de ce trebuie să te bucuri? Că o să-ți dea har, credea că nu ți-a și dat deja. E clar, dar dacă nu primești smerenia și te smerești Dumnezeu și tu răspunzi cu răutate și... Arunci cuvinte rele și te răzvătești, nu ai rezolvat nimic, degeaba te-ai zis. Da.